dagens utgave av Disippeltreningsskolen skal du få høre Liv Gustavsen. Hun underviser om dette med de åndelige realitetene.
Ja, da kan vi begynne med det arket. Hvem jeg er i Kristus. Det er veldig viktig å vite det før vi går løs på alt det andre. Og jeg vet ikke om jeg skal lese alt det her. Men vi kan jo ta noe av det da. Jeg er akseptert. Jeg er Guds barn. Jeg er Kristi venn. Jeg er rettferdiggjort. Jeg er forent med Herren, og jeg er en ånd med Han. Jeg er kjøpt med en pris. Jeg tilhører Gud. Jeg er et lem på Kristi legeme. Jeg er en hellig person. Jeg er adoptert som et Guds barn. Jeg har direkte adgang til Gud ved den hellige ånd. Jeg er blitt forløst og tilgitt for alle mine synder. Jeg er fullstendig i Kristus. Det er jo ganske fantastisk. Så hvis vi kan huske på alt det her, og nå, det der arket må dere jo bare beholde, og kanskje memorere på sånn innimellom, at når vi begynner å få tanker om forskjellige ting, så kan vi bare ta fram det arket, og så kan vi begynne å lese på det. Så vet vi hva vi er i, og hvem vi er i Kristus, for det har jo med identiteten vår å gjøre. Så da begynner jeg litt sånn, og så får vi se hva vi ender opp på her. For over 2000 år siden kom Jesus for å hjelpe de lidende mennesker, menneskeheten. Han utførte mirakler ved å helbrede de syke og drive ut onde ånder. I løpet av de 3,5 årene som han utførte sin tjeneste her på jorda, skjedde dette hele tiden. Jeg tror at tiden er inne for å rydde bort ruinene etter de religiøse tradisjoner som har fordunklet denne klare åpenbaringen i Det nye testamentet, og gjenopprette menighetens tjeneste på grunnfjellet, Jesus og evangeliene. Så dro han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene. Og han drev ut de onde ånder. Og da står det jo i Markus 1,39. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. Og det er Markus 16, vers 17. Og så har vi ofte fått en del spørsmål om, ja, men kan kristne ha demoner da? Nei, men det har vi aldri hørt om. Nei, det... Sånn er det ikke. Men det er nok det. Så nå skal jeg begynne med det jeg skrev til slutt. Det skal jeg begynne med først. Og da kan vi slå opp i Markus 7. Vers 24 til 30. Eller vi kan ta fra 25 der. En kvinne der hadde en datter som var besatt av en urein ånd. Straks hun fikk høre om han, kom hun inn og kastet seg ned for sine føtter. Hun var en hedningskvinne av syrofønisk ett. Hun ba ham drive ut den onde ånden av hennes datter. Og han sa til henne, «La først barna bli mette.» For det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Hun svarte og sa til ham, «Ja, herre, men de små hundene under bordet eter jo smulene etter barna.» Da sa han til henne, «For dette ordets skyld, gå du hjem. Den onde ånd fart ut av din datter.» Og det skriftstedet der, noen ganger så kan vi jo lure på, hva var det han mente med det med barnas brød? Og så det jo sånn at Jesus sier at barnas brød, det tilhører jo oss, fordi vi Kristus barn. Vi barn av Kristus. Så det vil si at befrielse, gjenopprettelse, helbredelse tilhører barna. Og da det de som først skulle ha det. Og det har jeg egentlig ikke tenkt på den måten, som ble så klart at, ja, men henne, hun tilhørte jo ikke Herren. Hun var en hedensk kvinne. Men på grunn av at hun ba om det på den måten som hun gjorde, og sa at, ja, men vi kan jo spise smulene som dette fra barnas brød. Og da på det ordet der gikk Herren og sa, ok, hun skal bli fri fra den demonen. Så barnas brød, det befrielse, det gjenopprettelse, det helbredelse. Og det beregnet for de som Kristi etterfølgere. Og derfor så det, for vi ber jo ikke for mennesker som ikke frelst. Fordi de jo ikke etterfølgere av Kristus. Og når en demon har gått ut, så skal det rommet fylles med den hellige ånd. Men det har jo ikke de. Så da må de i tilfelle ta imot Herren, og det jo det man satser på da, at de vil gjøre. Men derfor så sier vi at vi ber ikke for de som ikke frelst. Så det må hver og en kjenne på når man står i en sånn situasjon. Men og så det da, hvis Guds barn ikke har brukt for befrielse, hvordan kan det være så at befrielse et av Guds, altså barnas brød? Han sier det jo selv, at det barnas brød. Og da det veldig mange som sier, ja, men kristne kan ikke ha demoner. Jo, ellers så hadde vi jo ikke trengt befrielse. Og det jo akkurat det han sier her, det barnas brød. Så sånn bare for å, for det så veldig mange som så veldig på det. Åja, men det går ikke an. Jo da, det går an. Så jeg vil ta litt sånn forskjellig. Jeg håper ikke det blir veldig mye sånn hopping, for det som veldig vanskelig når man sitter med det her, det å få det til å henge sammen alt sammen. I Jakob 3:16, der blir vi advart. Og der står det, for hvor det misunnelse og selvhevdelse rår, der det uorden og alt som ondt. Og en kjødelig person viljesterk, stolt, selvisk, egocentrert, uavhengig og opprørsk. Det er karaktertrekk som beskriver sjelen som ikke har blitt forvandlet, eller utfridd fra slaveri, eller helbredet fra sår.
Kan du gjenta de karakteristikkene?
Ja. Det altså, de viljesterke, de stolte, og så de jo veldig selviske da. og egosentrert. Og de er uavhengige, og de er opprørsk. Så alle de tingene her beskriver en kjødelig person. Og så er det viljen vår, er vår evne til å velge. Når vi står overfor ting, hva skal vi velge? Og den viser til de valgene som vi tar, som fører til handlinger. Vår personlige styrke ligger i viljen vår, og det vil bestemme for oss. Det vi bestemmer oss for å gjøre, bestemmer kvaliteten på vår karakter. Så det vil si, den beslutningen vi tar, den bestemmer karakteren vår. Så det vil jo si at det er viktig da å ta det rette valget, og det valget som Herren har, og ikke vårt eget valg. For det bestemmer karakteren vår. Så, det hang sammen nå. Så går vi over på det med selvmedlidenhet. Og det er vel noe vi alle sammen har kjent på mange, mange ganger. Men jeg har tenkt på en setning som jeg bruker å si noen ganger, og det er: hvordan skal vi tåle en forfølgelse når vi ikke tåler en fornærmelse? Hvordan skal vi stå da når vi ikke klarer å ta en fornærmelse? Vi går helt fullstendig i kjelleren. Og der blir vi. Og så syns vi synd på oss sjøl, og så begynner alt sammen. Det er kjødets verk. Et krav fra ego som alltid har et behov for å være i sentrum av alt. De som gir seg over til selvmedlidenhet, er mer opptatt av seg sjøl enn av Gud. Eller av andre. Når mennesker forblir i denne sinnsstemningen, åpner de døra for demonisk offer og manipulasjonsånder. Og det er klart, for Jesus sier at vi skal lukke dører. Gi ikke fienden rom, sier han. Og da tenker jeg, ja, hvordan gir vi fienden rom? Jo, her gir vi fienden rom. Nå setter vi oss ned, og så syns vi synd på oss sjøl. Ja, stakkars meg. Ja, det er ikke noe håp for meg. Det er ingen som kommer til meg. Det er ingen som ringer meg. Og så begynner hele den her selvmedlidenhetsseansen som vi har for oss sjøl da. Og som ikke Det åpner jo virkelig dører. Når vi opplever å bli fornærmet og avvist og forlatt. For et såret hjerte er opptatt av seg selv og hvor mye det har lidd. Og da er det bare i den gata det går. Og kjennetegn på selvmedlidenhet, det er også et kjennetegn som er sånn at mennesker vil ikke ha noe forandring. De vil ikke forandre på ting. Og det er en del av den menneskelige natur, det er å forsvare seg og forsvare en gal tilstand når vi ikke ønsker forandring eller ønsker å opprettholde status quo hvis det gjør at vi kan velte oss i selvopptatthet. Vi bruker selvmedlidenhet for å rettferdiggjøre vår nåværende tilstand. Vi tror at vi ønsker en rask løsning for å få men vi vil ikke gjøre noe annerledes for å få til en annen løsning. Altså, vi vil ha det litt sånn kjapt. Men så lenge vi er i den tilstanden der, så er det ikke noe Det blir ikke noe løsning. Og så elsker vi sympati, og vi vil at mennesker skal synes synd på oss. Og føle med oss, for på den måten forsterker våre følelser av å være et offer. Og da er det viktig å huske at hvis vi forsøker å hjelpe noen, kun ut ifra sympati, eller fordi vi synes synd på dem, og når vi da ikke ser noen forandring og gir opp, er vedkommende i akkurat samme situasjon som før vi begynte å hjelpe dem. Så da må vi ikke ta med nistepakker i grisebingen. Og det uttrykket der, det er jo fra den bortkomne sønnen når han kom hjem. Men når han satt i grisebingen, så står det: da ingen kom og ga han noe, kom han til seg selv. Og hvis vi flyr med nistepakker til folk og sier: å ja, stakkars deg, ja, å ja, nei, nå skal du høre her, ja, det går nok bra. Hvis vi holder på sånn, da kommer vi med nistepakker til de som sitter i grisebingen, sånn at de blir der lenger. Og det skal vi ikke gjøre. Da ingen ga han noe, kom han til seg selv. Og det tenker jeg at vi må hjelpe de, så de kommer til seg selv. For da kan vi gjøre noe. Og da skjønner de at, oi, det her, her må jeg gjøre en forandring. Vi må hjelpe de på en kjærlig måte, og forvente at de vil gjøre noe med sin situasjon. For å oppsummere: medynk er kontrollert av behov, mens medlidenhet styres av kjærlighet. Og Jesus hadde medynk og kjærlighet. Medynk er kontrollert av behov, mens medlidenhet, mens medlidenhet styres av kjærlighet. For Jesus hadde jo inderlig medynk med dem. Hæ? Ja, medlidenhet. Ja. Mm. Det er godt du rettet på meg, Geir. Av behov. Mm. Medynk er kontrollert av behov, mens medlidenhet er styres av kjærlighet. Jesus helbredet mennesker ut fra medlidenhet og ikke medynk. Og mennesker som syns synd på seg selv, mangler initiativ. Når vi har selvmedlidenhet, lever vi i fortid og angrer på det gale vi har gjort, eller legger skylden på dem som har skadet oss. Og det gjør vi ofte. Vi går tilbake og vi tenker: nei, hvorfor gjorde vi det? Nei, det skulle vi jo ikke gjort. Og så er det ofte at mennesker klarer ikke helt å komme ut av det der. Og det resulterer at vi ikke kan se på framtiden. Fordi at vi er liksom tilbake der vi var. Og da kan vi ikke se framover, og da får vi ikke til noe, og vi får heller ikke bygd noe nytt i livet vårt. Og vi får ikke noe konstruktivt for livet vårt. Og da trenger vi hjelp. Noen som kan hjelpe oss og dytte oss litt og hjelpe oss framover. Og så er det ofte at mennesker som syns synd på seg selv, er ofte sjalu. For da går det jo på selve. Og selvmedlidenhet kommer fra en følelse av å ha mistet noe, eller mangler noe. Og når vi i den sinnstilstanden, er det lett å bli misunnelig på det andre mennesker har, eller det de har klart å utrette. Så vi må huske at sjalusi er demonisk. Så nekt å gi etter for følelsen av selvmedlidenhet, da jeg skriver drep den, det innebærer at du dør til deg selv. Så kan vi lese fra Jakob 3, vers 14, kan vi begynne på. Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerte, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uordent og alt som ondt er. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos den som stifter fred. Så der ser vi hva misunnelse og selvhevdelse gjør. Det er djevelsk, helt forferdelig. Og der ser vi også hvor stor nøkkel det er for å åpne døra for demoner. For å komme ut i frihet er en av nøklene til utfrielse er å oppfylle Guds krav. Når vi forstår hans betingelser, må vi adlyde dem. Når vi gjør det, kan vi fjerne en hvilken som helst demon. Derfor må vi være enige med Gud i det han sier i sitt ord. For det er å være ydmyk. Når vi tenker på ydmyk, ja, hva er ydmyk? Å ja, nei, nå skal jeg legge meg ned sånn, og så er jeg helt enig i ditten og datten, og det er ikke å være ydmyk. Ydmyk er å være enig med det Gud sier. Ikke min vilje skje, men din. Da er vi ydmyke. For det er mange ting vi, å ja, er kanskje ikke helt enig i det og ikke det, men vi må ydmyke oss under Herren. For det han sier, det er rett. Og ydmyk dere innenfor Gud og hans mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. 1. Peter 5, 6. Og da har jeg skrevet at være ydmyk er å være enig med Gud. Så da må vi ha en omvendelse, og det begynner med å vende ryggen til synd når det gjelder å bli fri. Så er det å velge å gå den helt motsatte veien og si, ok, jeg har syndet Gud, jeg vender meg om. Til den synd vi har begått, eller som vi befinner oss i. Hvis Gud kaller noe for synd, er det ingen grunn for oss til å kalle det godt. For det har også hendt at folk har gjort, ikke sant? At vi på en måte går god for en synd. Så vi må være på linje med hans syn og befalinger. Vi har alltid valget om vi skal synde eller ikke. Fordi det begynner alltid i tankene våre. Når vi gjør en ting, så har det vært i tankene våre i beite. Det begynner der, og så utfører vi det vi har tenkt. Og det er jo et ordtak som sier at vi kan ikke nekte en fugl å fly over i huet vårt, men vi kan nekte den å bygge rede. Og det er akkurat det som skjer hvis vi lar tankene få lov, de syndige tankene som vi vet at det her, det må vi fraskrive oss. Hvis de får lov å være, så er det også med på å åpne dør for fienden. Gi ikke fienden rom. Og når de har bygget seg opp, de bygger seg, bygger seg, bygger seg, bygger seg, så blir det et festningsverk. Og da må de rives ned og kastes ut. Vi kan aldri på en måte si at en demon forsvinner. Den kan forsvinne av seg selv, men det trengs en bekjennelse til først. Så jeg tror nok det at ofte så kan folk kjenne selv nesten at de kan få en befrielse når de ber og kjenner at ting forlater de. Men når det er blitt veldig mye, veldig sterkt, så er det blitt et festningsverk, og da trengs det litt hjelp til for å få det ut. Ja. Det er veldig viktig det Per Kristian sier der, at vi vet hvem vi er i Kristus. Fordi at den undervisningen skal være med å hjelpe til å bli fri fra ting. Og den skal hjelpe dere til å hjelpe andre. Og da må vi vite. Vi må vite hva vi skal gjøre, og vi må vite hvilke verktøy vi har. For vi har verktøy som er helt fantastiske. Så, men det å vite, og så når vi vet at vi har det, så kan vi også bruke det. Nytter ikke å se på et skrujern som ligger der på bordet og så tro at det kan fikse den skruen borti her selv, det. Nei, vi må ta det opp og bruke det. Og det er sånn vi må gjøre med det verktøyet. Og så skriver jeg at Satan kan ikke fjerne eller overkjøre viljen vår. Men jo mer vi gir oss over til synd, jo mer makt vil demonene ha til å fange viljen vår. Og det også er jo litt å tenke på. Og til slutt så kan vi kanskje ikke være i stand til å si nei. Når djevelen har drivet og holdt på med oss lenge, selv om vi ønsker å gjøre det. Nå går det tufs i alle arka mine her. Synden vår åpner døra for demoner. Så de kan undertrykke oss på forskjellige områder av livet. Men omvendelse vil drive demonene ut. Gjentatt synd former karakteren vår på en negativ måte. Hjertet vårt blir hardt og skiller oss fra Gud. Ja, hva fikk du med det? Det undertrykker oss på forskjellige områder av livet, men omvendelse vil drive demonene ut. Og gjentatt synd former karakteren vår på en negativ måte. Alt i Guds rike begynner med omvendelse. Det er vanskelig å omvende oss. når vi ikke vil dø fra kjøttet vårt, da har vi et problem. Skal vi ta en pause?
Ikke pause, men jeg har forventet et minutt.
Ja, men... Ja. Ja. Det er jo sånn, vet du, når kjøttet vårt, viljen vår, kjøttet vårt og tankene våre, når de bestemmer seg for noe, så går de i en retning, mens ånden vår går i en annen. Og hvem gir vi viljen vår til? Lar vi den hellige ånd få lov å styre det? Eller lar vi tankene, følelsene få lov til å være det som dominerer? Og det er det det handler om hver dag, hele kristenlivet vårt. Hvem får mest rom? Så, ja, har dere skrivet det ned? Men hvis det gamle selve lever, så kan ikke det nye selve ta full kontroll. For det gamle, det er det som dominerer det nye. Og det kan vi se ofte i menneskers liv, at de fremdeles er i det gamle, og ikke gått over i det nye. Og da tenker jeg, vi vet jo det at... Det står jo det at når vi blir født på ny, så blir alt nytt. Og det er sant, men vi må skjønne hva som er sannhet i det. For her har vi det. Hvis det gamle er det som dominerer mer enn det nye, ja, da har vi jo egentlig ikke alt blitt nytt. For da er vi fremdeles i det gamle livet vårt. Det livet som vi egentlig levde, og som preget vårt før vi ble frelst. Hvis det får lov å være det som dominerer etter vi er frelst, ja, da har vi jo et problem. For da ser vi jo ikke at noe har blitt nytt. Ånden vår har blitt ny. Men vi ser ikke at noe annet har blitt nytt. For vi skal jo... Alle skal jo kunne se at vi bærer en frukt, og det er det nye livet vårt. Vi skal hjelpe, og vi skal bære frukt, og vi skal gjøre både det ene og det andre. Men hvis vi forblir i selvmedlidenhet og det gamle greiene, da er ingenting blitt nytt. Skal vi se da. Når vi lever i synd, er vår naturlige reaksjon det å gjemme oss fra Gud. Akkurat som Eva og Adam gjorde, de gjemte seg de også. Og det gjør vi også hvis vi vet at nå har vi synda. Men det er ingen god løsning, men å avvise synden og be om tilgivelse. Synd stenger Guds ører fra våre rop. Tenk på det. Men omvendelse vender hans øre mot dine bønner. Han hører ikke bønnene våre engang. Ja. Synd stenger Guds ører for våre rop. Vi kan rope, og vi kan grine, og vi kan hyle, og vi kan be i det uendelige. Men det hjelper jo ingenting. Er det noen som kan lese 2. Krønikerne 7? Høyt. Kom opp hit og lese det høyt. 7, 14, 15 og 16.
Men da mitt folk som har kalt med mitt navn ydmyker seg, ber og søker mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre ifra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være åpne. Mine ører skal lytte til denne bønnen som blir bedt på dette sted. For nå har jeg utvalgt og helget dette hus, så mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager.
Amen. Er ikke det fantastisk? Men hvis ikke, så lokker han sine ører. Han hører ikke den bønnen hvis vi ikke omvender oss. Så jeg skriver at da kan vi gråte, rope, bønnfalle, ha stor tro. Men hvis du ikke omvender deg, vil ikke Gud høre dine bønner. Det er det som står der. Og hvis vi kan ta de tingene og se på hvor alvorlig det er, så hjelper det ingenting å be. Vi må omvende oss først. Si Gud, tilgi meg for det der. Jeg vender meg om. Da kommer han og hører hva vi ber om. Og vi må ikke holde fast på bitterhet og nag. Og det var det vi leste i Jakob 3 i stad. Med bitter misunnelse, med bitterhet. Bitterhet, det er en rot som vokser mer og mer og mer. Og den rota må vi ikke la få lov å bli i oss. Bitterhet og nag, det åpner en dør for demoner. Når vi ikke tilgir andre deres overtredelser, vil Gud selv gi oss over til demoner som vil torturere oss. Og det står i Matteus 18. Jeg er så uvant til å bruke briller, så jeg blir helt sånn. Skal vi se. Matteus 18, vers 33. Burde da du ikke også vise barmhjertighet mot dine medtjenere slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Og hans herre ble vred og overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Tenk på det. Så vi blir overgitt til han som piner oss. Så derfor så er det viktig å huske på at vi ikke holder fast på bitterhet, men at vi viser barmhjertighet og har tilgivelse å gi også til andre. Og når du huser sinne, nag, bitterhet, er tilgivelse det eneste som kan fri oss ut. Tilgivelse er en...
Sinne, nag,
bitterhet. Tilgivelse er en viljesbestemmelse og har ikke noe med følelsene våre å gjøre. Vi må bestemme oss. Jeg vet at det kan være kjempetøft. Vi har hatt masse samtaler med mennesker som har virkelig gått gjennom tøffe ting som andre har påført dem. Og det er en viljesbestemmelse å si «jeg vil tilgi». Men om de kjenner at det ikke er helt godt i hjertet, så er det greit. For det er sånn som er en prosess. Det vil komme. de vandrer den, men de har et virkelig oppriktig ønske om å tilgi. Så vi må bare la de få gå den prosessen ut, så vi det blir bedre, og det vil komme. At de kjenner i hjertet sitt, ja, nå begynner det å bli bra. Nå begynner jeg å kjenne at jeg har klart å gjøre det jeg har sagt. Så jeg tenker at vi akkurat nå kan tenke litt på om det er noen vi skal tilgi. Så at vi tar et minutt nå. Og så, Herre, må du bare komme. Må du bare vise oss hvis det er noen vi trenger å tilgi. Tilgi andre, tilgi oss selv for ting vi har påført oss selv kanskje, eller andre. Så kommer du akkurat nå, Herre. Takk for at du jobber på dypet i menneskers liv. Takk for at du vil vise oss sånn at vi kan være til hjelp for andre og være til hjelp for oss selv. Så nå bare lar vi det være stille litt grann. Og så kan vi bare kjenne om det er noe Herren ønsker å gjøre. Og hvis det er noen som kjenner at det er noe de har lyst til å dele etter vi har hatt en pause, så må de gjerne gjøre det. Så... Og jeg tenker på vårt nye liv når vi tar imot Kristus. Det kan bare begynne når vi mottar tilgivelse for synd. Da ber vi jo Herren å tilgi all vår synd, så vi kan bli hans barn. Og det var jo gjennom Jesu offer på korset. Og Jesus undervisning er fylt av henvisninger og befalninger om å tilgi andre, som Gud har tilgitt oss. Hvordan er det da mulig for oss kristne at ikke vi har en høy prioritet på det? At ikke vi på en måte prioriterer det høyere enn vi gjør? Og det tenker jeg at det er jo kjempeviktig. For at vi skal bli tilgitt, så må vi tilgi andre. Og så er det jo det med tilgivelse. Når du tenker på korset da, så tar du imot den veien, og så gir du ut den veien, så blir det korset. Vi tar imot, og vi gir. Så, og det synes jeg er kjempeviktig, at vi husker på at vi har tatt imot tilgivelse selv, da må vi gi tilgivelse også.
Alt er godt med en liten kaffepause, både for å fordøye det man har hørt og snakke litt om det, og for å få litt forfriskninger. Så håper jeg du kan gjøre det samme mens du følger andre del av disippeltreningsskolen her.
Også du vet at når vi er utilgivelige, så er vi i opprør mot Gud. Fordi det er en av overtredelsene av lovene i Hanses kongedømme. Alle slike overtredelser fører med seg negative konsekvenser. Og da har jeg et skriftsted, Romerne 8, 27 og 28. Det bør vi ikke akkurat lese nå, men det, fordi at klokka den går jo så fort.
Romerne 8...
8, 27 og 28. Vi tillater Satan gjennom vår utilgivelse å misbruke oss. Det er vel noe av det som står i det skriftstedet. Vi lar døra stå åpen for han, så han kan komme inn. Og det han gjør, han dytter oss rundt, han stjeler fra oss, og han prøver å ødelegge oss. For det er jo hans mål. Det er å stjele, drepe og ødelegge. Paulus skriver til korinterne. Den som dere tilgir, tilgir også jeg, sier Paulus. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe tilgi. Han vet ikke engang om han har noe tilgi, men han gjør det likevel. Det har jeg for Kristi ansikt tilgitt, det for deres skyld, så ikke Satan skal bedra oss. Så gjør han det. Og så står det, og hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Det er 2. Korinterne 2, 10 og 11.
Julie, du sa Romerne 8, 27, 80 for det første.
Ja, det er de negative konsekvensene. Er det feil? Ja, kanskje jeg skriver feil. Ja. Da skal jeg sjekke opp det. Men 2. Korinterne 2 og vers 10 og 11. Om den dere tilgir noe, han tilgir også jeg. For at det jeg har tilgitt, om jeg har noe tilgi, det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn, for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Nei, men er vi vitende om hva han har i sinne? Det er det motsatte spørsmålet. Og hvis vi ikke vet hva han har i sinne, da er vi ganske ubeskyttet. For vi må vite hva djevelen egentlig er ute etter, og det er å drepe, stjele og ødelegge fra oss. Og når vi vet det, så kan vi, da skjønner vi, når vi kommer opp i forskjellige situasjoner, så skjønner vi, det her er djevelen som har satt meg i den situasjonen. Hva gjør jeg nå? Hva velger jeg nå? Og da er det valget vårt det står på. Vi er velget nå, og gjøre de tingene som han gir meg tanker om, eller skal jeg vende meg om? Og der har vi alle et valg hver eneste dag. Vi står opp, så har vi egentlig det.
Det er jo et eget
valg, tema der. Ja, det er det. Og utilgivelse, det er ofte en stille synd. Det er ingen som ser den synden. Når vi har en utilgivelse i hjertet vårt. Vi kan se at folk gjør mange synder, som er åpenbare, men så ser vi ikke den. Fordi at den er liksom inni oss. Og da, det er like ille det. Den synd vi ikke ser, som den synd vi ser. Og når du ikke vil tilgi deg selv, eller andre, gjør du deg større enn Gud. Og da har vi også et problem. For da har vi jo egentlig gjort oss selv til en Gud. Og utilgivelse prøver alltid å bevise at den har rett. I vårt sinn har vi tendens til å rettferdiggjøre det at vi ikke tilgir. Ja, men du skjønner, det er sånn og sånn. Nei, jeg kan ikke tilgi det. Nei, det går jo ikke an. Sånn holder vi på. Diskutere frem og tilbake. Ja, men den har gjort det, og det er jo så alvorlig. Det er mye mer alvorlig det enn det jeg tenker nå. Ja, nei, det vil jeg ikke. Og da har vi egentlig satt vår selv over Gud, for han sier at vi skal tilgi. Den som har fått mye tilgitt, han elsker mye. Og så har vi det motsatte veien da. At da kanskje vi ikke elsker noen ting hvis ikke vi kan tilgi. Tilgivelse er retten til å frasi seg hevn. Og den er viktig. Tilgivelse er retten til å frasi seg hevn. For vi hevner vårs, ikke sant? Vi vil ikke tilgi, vi hevner vårs. Og, men når vi tilgir, så fraskriver vi vårs den retten til hevn. Og det er 4. Mosebok 4:6. Nei, har jeg. 1. Mosebok. Det var det, vet du. Jeg bare lurte dere litt. Ja, ja. Se om dere følger med i timen, vet du. Hæ? Ja, ja, den er over. Så her er det jo Kain og Abel her da, vet du. Og da kan vi lese fra vers 6. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret? Og hvorfor stirrer du ned foran deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Hør på det. Da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg. Men du skal herske over den. Så det er jo, da vi vet jo hvordan det gikk med Kain og Abel her da. Så har vi gått i sinne. Ja, da kan vi ha vårt hode høyt hevet. Ikke for høyt da, men. Vi kan i hvert fall ha det sånn at vi kan se rett på mennesker og ikke skamme oss over noe. Men tenk på det. Når synden ligger ved døra og har lyst på oss. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr den døra vi har her. Hjertedøra vår. Tankene våre. Hva gjør vi med det når den synden står og banker på og sier, vil du lukke opp den døra? Nei, det vil vi ikke. Og så har jeg skrevet at trassighet er lik trolldomssynd. Så når vi er trassige, egne, sta, holder på vårt, å ja, nei, det der holder jeg på, jeg gir det ikke fra meg, det er lik trolldomssynd. Og i 1. Samuels bok 15:23. Nå leser jeg ikke det, men jeg har bare skrivet litt opp. 1. Samuel 15:23. Og der står det jo om Saul. Og han fikk jo, han ble jo sendt en ond ånd fra Herren. Tenk på det. Vi tror jo alle onde ånder kommer fra demoner. Nei, noen ganger så sender faktisk Herren det. Mm. Og da tenker jeg, å kjære Gud, hvordan skal vi klare å takle det da? Jo, kanskje Gud sender det for at vi skal kunne forandre på ting. Saul som fikk en ond ånd fra Herren. Og jeg tenker, Gud har utrustet oss med guddommelig mektige våpen å bruke mot fienden. Det er nøkler som åpner fengselsdører og setter oss fri fra fiendens varetekt. For å være effektive må vi bruke hvert våpen i tro. tro utløser dem i vårt kristne liv. Vandre i tro og ikke beskuelse. Altså, vi skal ikke være tilskuer. Vi skal vandre i tro og ikke beskuelse. Jesu blod, korset og Jesu navn. Gjennom Jesu blod er vi forløst, kjøpt ut ifra Satans herredømme. Og så har jeg skrevet litt sånn forskjellig om det med, det er så veldig mange, vet du, som driver og leter og prøver å finne en perfekt menighet. Og det finner vi ikke, vet du. Fordi at vi er, ingen av oss er perfekte. Så når vi kommer inn i menigheten, så er den ikke perfekt lenger. Så vi kan bare slutte med det. Og så kan vi være der vi er. All for mange kristne som ikke vil bosette seg eller slå røtter. Vandrere blir det jo kalt da. Noen kaller det jo sånne restaurantspisere. De går fra den ene restauranten til den andre. Og så spiser de litt her, og så spiser de litt der. Og så blir de lei den maten, så går de videre. Men de står i fare for å bli lurt. Fordi at sauer trenger en sauekve. Og det er kjempeviktig. Medlemmer av Kristi legeme skal fungere innenfor legemet. Og vi skal fungere der ute også, så det er ikke det det er ment. Men du kan ikke fungere innenfor legemet dersom du ikke er tilknyttet legemet. Nei, det går ikke det. Hvor skal du fungere da? Men vi skal også fungere der ute. Men vi skal være tilsluttet en menighet eller forsamling eller... Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane. Men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det står i Hebreerne 10. 24 og 25. Og jeg tenker det er kjempeviktig, for det er der vi kan hjelpe hverandre. Det er der vi kan jobbe med ting. Så kan vi si, ok, jeg skjønner at du har det vanskelig nå, men nå skal jeg komme og hjelpe deg. Og det er der vi kan jobbe. Og da må vi jo være innenfor i sauekveen. Da kan vi ikke fly noe her og noe der og... Nei, det går ikke det. Vi må være sammen og hjelpe hverandre. Vi er jo en familie. Og så har jeg skrivet at Gud står de stolte imot, mens de ydmyke gir han stor nåde. Vær derfor undergitt Gud. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Så det er egentlig det jeg har fra, som jeg har lavet manual på denne gangen da. Men jeg har jo en del fra forrige gang som jeg kanskje skal ta litt grann på. Der har jeg bommet på skriftsted, men det... du vet at det... Peter, han fikk jo en sterk åpenbaring at Jesus var Guds levende sønn. Og så etterpå så sier jo Jesus til han. Så sier han. Han sier til Peter. Likevel taler Peter inspirert. av Satan. Tenk på det. Først så sier jo Jesus at på deg skal jeg bygge min klippe, for du har fått nøklene. Så han hadde jo fått en autoritet av Jesus. Og så etterpå det, så sier Jesus til henne at han sier, vær stille, sier han. Fordi at det var egentlig djevelen som talte gjennom Peter da. Det var der han var, ja. Der var det. Skjønner ikke at jeg klarte å skrive så feil. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet til himmelen, og det du løser på jorden skal være løst til himmelen. Tenk på den autoriteten og det som Jesus sier der til Peter. Og så sier han etterpå, i 22, da tok Peter ham til side og ga ham til å irettesette han og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje med deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, og du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og da tenker jeg, ja, og så sier han det til Peter, og så tror kristne at vi ikke kan ha demoner. Det var disiplen hans som han hadde gitt nøkler til, autoritet til. Og så tror vi, å nei, men kristne kan jo ikke ha demoner. Jo da, det kan de. Disiplene hadde det. Judas hadde det. Ja, og vi har så mange eksempler i Bibelen på det. Så jeg skjønner ikke at ikke de kan se det, men det er jo noe annet. Peter hadde jo fått en ny identitet. Jesus hadde jo gitt den det, med det han sier. Og så etterpå så sier han det, vik fra meg. Og så er det noe når vi ber for mennesker som at har blitt befridd fra demoner, så må vi huske at det tomrommet, det må fylles med den hellige ånd. Jesus og den hellige ånd. Og det må vi ikke glemme, at når noe har forlatt huset, så må noe annet komme inn, og det er den hellige ånds kraft som må fylle det huset. Og da er det jo han sier at helbredelse, gjenopprettelse og befrielse er barnas brød, som jeg begynte med. Og det er kjempeviktig å vite at det er vår rett. Han har sagt det er vårt brød, så det er vår rett. Og så har jeg skrivet litt om det med når vi betjener andre, så skal vi ikke være fokusert på at noen har demoner. Det skal vi aldri være fokusert på. Men vi skal kjenne fienden og vite at han kan være der. Men når vi ber for folk, skal vi aldri tenke det. Det er ikke utgangspunktet vårt. Og jeg ser når Per Kristian og meg har bedt for mennesker, kommet hjem til oss og sånn, så har vi aldri fokusert på det. Da fokuserer vi på det mennesket, så har vi en samtale med det mennesket, hva er det det trenger forbønn for? Og så får vi den historien da, selvfølgelig, hvorfor de har kommet. Og da må de omvende seg fra de tingene som de sliter med, eller de har vært borti, eller noen har påført de, og så skjer ting. Og vi kan aldri tenke noen gang på hva som kan skje. Vi vet det aldri. Det er forskjellig fra gang til gang til gang. Og vi kan aldri legge oss opp en sånn, ja, hva skal jeg si, en manual på det. Sånn er det ikke. Og derfor så tror jeg også Jesus gjorde ting forskjellig. Han spytta på de, smørte ting i øynene på de, han gjorde alt mulig forskjellig. Det tror jeg var for at vi ikke skal lave et, hva skal jeg si, en, nå må vi gjøre det sånn, for da skjer det sånn. Nei. Så det er ikke noe, program som vi på en måte følger. Og en annen ting, det er ikke noe automatikk i Guds ord heller. Vi må bruke det. Vi må bruke ordet. Det er ikke sånn at alt går automatisk. Det gjør det ikke. Men det var noe du spurte meg om, Mona. Hva var det?
Nei, du bare undervisste forrige gang litt om det med forbønn. Om det når noen kom frem til forbønn, at det ikke alle bare...
Ja.
De tingene der.
Ja, det stemmer. Vi har opplevd det når vi har hatt noe forbønn. Sånn inn i salen for eksempel. At når vi står og ber for noen, så skal vi huske på det. At vi må være invitert i det menneskes liv for å be for det. Vi skal ikke bare storme bort og legge hendene på folk og tro at det er greit. Nei, det er ikke greit. Så når vi er invitert inn til å be for dem, da skal ikke andre komme flyans til å legge hendene på folk. Det må vi huske på. Det er lite respekt for det mennesket som, som har fortalt da, kanskje de som står foran, ja, si det er to stykker da, så har det mennesket fortalt, jeg trenger forbønn for det. Så skal ikke et menneske komme i bakkant og bare dundre på, og legge hendene på og begynne å be? Nei. Vi skal ha respekt for det mennesket som står og skal ha forbønn, og vi skal være invitert til å be for dem. Det er derfor de har kommet fram. Og når vi da tar kontakt, så er vi invitert, og de sier ja, gjerne be for meg. Og da vil vi ikke ha noen andre som kommer stormende til. Da, hvis vi føler at nå trenger vi hjelp, da går vi og henter noen som vi vet kan være med og be for eksempel utfrielse. Men vi må ha den respekten for de menneskene som står der. Så...
Har du ikke sånne sjekklister på forbedrere?
Jo. Vi har en sånn sjekkliste som forbedrer egentlig... Når vi ber for mennesker, da, så er det en del vi bør sjekke når vi ber for det mennesket. Det er... De må jo fatte et annet sinn. Altså, vi må fornye tankene våre, for det er jo alt det her handler om å fornye sinnet vårt. Og det er sannheten som skal sette oss fri, så det vet vi jo. Og da er det å erkjennelse av synd. Og så er det å omvende oss fra oss selv til Gud. Og så er det å gå til korset med alle konsekvenser av synd.
Kan jeg bare spørre? Det første var å erkjenne synd. Har de da bekjent det uten at dere har spurt? Spør dere om...
Vi spør... Når de kommer, så må vi vite det, hvorfor de kommer. Og da må de, hvis det er synd, og det er det jo veldig ofte, på en eller annen måte, og da må de omvende seg og be om tilgivelse for den synden før vi fortsetter å be for dem. Så blir de ikke fri. Så... Ikke bestandig her, men det kommer helt an på hva de kommer fram for. Ja. Ja. Du kan si hvis folk syke, hvis det sånne, ja, jeg har vondt i armen, ikke sant, sånne ting, så går vi ikke så på dypet. Og vi kan jo heller ikke gjøre det inne i salen, det tar for lang tid. Da må vi heller ha en avtale med de. Ja. Og det vet de gjerne om når de kommer fram med forskjellige ting. Så håper jeg jo det at de er såpass at de sier sannheten, for det er jo sannheten skal sette i fri. Ellers så vil de jo bare fortsette. Og så er det å gi tilgivelse, som vi har snakket om nå, og be om tilgivelse, og ta imot tilgivelse. Og det også snakket vi mye med de om. Og ta imot lindring, kanskje over tid. Og det er jo det som jeg snakket om i stad, de som har vært igjennom traumatiske ting, det tar tid, og det er en prosess. Og så leve der i Guds nærhet, i takknemlighet og tilbedelse og lovprisning. Og så har jeg skrivet her at det handler ikke om å ha rett, men å gjøre rett. Så jeg vet ikke om det er noen som har noe å spørre om, eller som tenkte på noe i stad, om det var noe de opplevde etter det med det lille minuttet vi tok i stillhet. Om det er noen som har lyst til å si noe, eller? Og så er det en annen ting som er kjempeviktig også. Og det er det vi ikke gjør i tro. Det er synd. Så har vi ikke tro for å be for det mennesket, da skal vi ikke gjøre det. For det er troen som er utgangspunktet når vi ber. Så har vi ikke tro, så gjør vi det ikke. Nei, nå tenker jeg, hvis vi ikke har tro for å be for det mennesket, så skal vi ikke gjøre det. Ja. Nei, tro for å be for det. Jeg må ha tro. Hvis det kommer et menneske til meg og sier, du, jeg vil gjerne, jeg kan ta et eksempel på det. Jeg vil gjerne bli bedt for, ja. Det her var en person som vi kjente til. Og før hadde han vært i satanisme. Jeg fasta og ba for han i 24 dager. Mange ting skjedde, men hver gang det var lovsang så måtte den gå ut, for det klarte den ikke. Og det ble bedre og bedre. Og det gikk bra kjempelenge. Og så begynte det å gå den andre veien igjen. Og så var jeg hjemme hos den for å hjelpe til. Jeg var ikke der alene, jeg var der med noen andre. Vi skulle hjelpe til i leiligheten litt, og ordne og vaske litt. Og da så jeg jo hva som lå der, både av musikk og videoer. Og så sier han, ikke akkurat da, men jeg beit etterpå. Så sier han, jeg lurte på om dere ville be for meg. Ja, så vi kan be for deg. Men da skal du fjerne alt det du har hjemme. Når du har gjort det, har kastet alt det der i søpla, så kan vi be for deg. Så gikk de lang beite, og så kom han tilbake igjen, og så sa han, du, dere har ikke bedt for meg enda. Nei, så har du fjernet alt det vi badet om? Nei, han hadde ikke det da. Nei, så jeg, men da vil ikke jeg be for deg. Sa han da. Var ikke det veldig hovmodige? Nei, det det ikke, sa jeg. For det første det min tid. Det Herrens tid. Og når du ikke vil gjøre det som vi ber deg om, så vil ikke vi be for deg. Og det når du ikke, når du kjenner at det her har jeg ikke tro for å gjøre. Og hvis de hadde gjort det da hadde jeg vært i synd. For det faktisk synd når du ikke har tro. For du kan ikke be uten å ha tro. Så det blei ikke noe. Han ville ikke kaste de tinga. Jeg bruker ikke min tid på det. Jeg har masse folk som står og gjerne vil bli bedt for. Og som mener det alvorlig. Og som har business med Herren. Da det greit. Men vi skal være litt forsiktige med at fienden sender oss mennesker som vil at vi skal bruke tida vår bare å være opptatt med sånne som egentlig ikke vil. Det fra Apostlenes gjerninger 3:19. Fatt et annet sinn og omvend dere så deres synder kan bli utslettet for at lindringstidene kan komme fra Herrens åsyn. Og der ligger helbredelse, befrielse, alt vi trenger når vi fatter et annet sinn og omvender oss.
Her er det oversatt med fornyelsens tider.
Ja. Men jeg syns ordet lindringstider er så flott. For da får vi lindring. Og så er det jo det at følelser er knytta til ord. Og derfor må vi fornye sinnet vårt. Så jeg vet ikke om jeg skal fortsette. Skal vi ta en liten et lite eksempel, Mairo? Ja. Mairo og meg har jo gått sammen i mange, mange år og opplevd veldig mange ting sammen. Vi har bedt mye sammen og hatt mange fine opplevelser og festlige opplevelser og spesielle opplevelser. Så har du lyst til å ta et eksempel fra hva du opplevde hjemme den gangen vi møttes? Mairo kom jo til den butikken jeg jobba i. Det har jeg jo sikkert sagt før, for vi sa det på et torsdagsmøte, i hvert fall snakka vi litt om det. At hun kom til den butikken, og jeg så på henne at hun hadde litt frykt for meg. Og så sa jeg til Herren, hva skal jeg gjøre? Ja, du må gå ut og kjøpe en sjokolade. Ja, ja, hvem sjokolade skal jeg kjøpe da? I Cuba. Å ja, ja vel, Cuba. Hva er det for noe? Ja, Cuba, det en sjokolade jeg tror nesten aldri hadde smakt. Ja vel, så kjøpte jeg Cuba da. Og så sier jeg det til at jeg har kjøpt en Cuba til deg. Å, hvordan visste du det? Det min yndlingssjokolade. Ja, ja, men jeg spurte Herren, jeg. Og hun kikka på meg. For hun var jo ikke kristen da. Selv om foreldra hennes hadde jo gått i evangeliehuset for mange, mange år siden. Og så hadde jo Mairo opplevd mange ting. Og hun hadde veldig mange spørsmål. Og du vet, når Herren åpner døra på den måten der, så skjønte hun det at oi, jeg kan prate med henne. Jeg kan spørre om ting. Så kan du få lov å fortelle litt.
Ja, jeg vil bare si Herren er god. Fordi at han visste om alt det med meg tidligere, og jeg hadde opplevd og sånn. Og det var jo helt fantastisk da å møte Liv. For den tida da jeg drev en egen butikk, og så mens jeg holdt på å avvikle den, så jeg tenkte å begynne på skolen. Men så fikk jeg telefon at de ville ha meg på samme arbeidsplass som Liv. Så jeg sa jeg måtte tenke på det, og sa jeg ok, jeg kan bli litt i hvert fall. Men jeg sa ja, og takk og lov for at jeg gjorde det. Så når jeg kom dit, så när jag började bli känt med livet efter vart, där som hon sa jag var lite rädd med en gång och det var ju också rart. Alltså men då Jesus är ju så god, han är ju så härlig för han visste ju att yndlingschokladen min som hon säger det var Kuba. Det är god choklad alltså. Och då var det bara så härligt för dörren i mig, jag var väldigt stängt. Jag hade upplevt så mycket tuffting så jag var sån hade lagt sån skjold på hjärtat mitt så ingen skulle såra mig nå mer. Så när hon då nu kommer i butiken och hon har också en annan känt som jag känner och lite såna ting som jag hade upplevt lite obehagligt med heter med så tänkte jag här blir inte jag länge. Det lovar jag. Hur gidde jag gå snacka med en gång? Och sån det är helt ärligt var sån jag tänkte för jag var upprörsk, jag var full av sinne. Jag var såra. Jag var snill alltså, men men jag hade många ting. Och så hade jag upplevt så mycket hemma med eller upplevde livet mitt med finnen rätt och slett. Fordi fra jeg var lita jente, så visste jeg alltid at Herren var med meg. Det var sånn følelse jeg hadde. Jeg bare visste at Jesus, han var med meg. Jeg satt mye på rommet mitt og skrev dikt, og hadde sånne kort som jeg gav til mamma min, og skriftsteder og sånt nå. Så jeg visste at Gud var med meg, og det var sånn, og det jo selvfølgelig Herren som la ned meg. For han visste hva jeg kom til å oppleve. Og jeg trodde jeg var frelst. Så når Liv sier at ja, men du, for jeg jo snill og grei, ja, men du hjelper jo ikke det, sier Liv, fordi du kom ikke til himmelen på grunn av det. Og det var jo da jeg måtte rett og slett bare, ja, da ville jo jeg ta imot. Men det som skjedde også videre var det at jeg hadde noen i familien min som hadde opplevd veldig ting fra han var liten. Det var demonske angrep, rett og slett. Jeg visste ikke så mye om det da, men det var skikkelig demonske angrep. Så han ble helt sånn paralysert, så måtte liksom riste våken. Men så begynte jeg å få bilder av Gud, og jeg visste ingenting om det her. Og begynte å få bilder. Jeg så de som plaget han, jeg så demonene, jeg fikk ord og alt. Og da spurte jeg han om det det og det, og da sånn, ja, for at jeg bare... Det er helt herlig hvor Gud bare downloadet de tingene da. Og så ble jeg kjent med, selvfølgelig så fikk jeg da damen i livet mitt som var heks. Hun drev med okkult, masse okkulte ting. Og da når hun holdt på med det her, så jeg visste jo ikke nok om de tingene, men hun sa du har jo så masse evner, Maira, og så jeg lurer på om du vil gå med meg. Men det var alltid noe som stoppet meg. Og så fortsatte jeg med da med drømmer og sånt nå, hun lærte meg ord som jeg skulle si når fienden kom inn i huset og plaget vårt. Hun dro jo med seg masse ting. Og det her var helt vilt. Det var å spikre kors fra gamle lister i gangen, liksom, og sette på vaskerommet over vasken, fordi vaskemaskinen og tørketrommeren gikk jo i stykker hele tiden. Og det var mange ting. Jeg hadde, etter å bli kjent med henne, så fikk jeg besøk hjemme hvor de satte seg i korvstolen min, og det var skikkelig sånn ekkelt. Men i hvert fall da, så begynte Herren mer å vise meg. Og det var en gang hun sa jeg skulle si spesielle ord. Og da, jeg som ikke visste noe om de tingene og det, så hørte jeg en hørbar høy stemme som sa, be til Jesus Kristus, i Jesu navn, be til Jesus, hørte jeg den stemmen sa. Og jeg bare, hva var det her? Det var ikke som kunne stå i rommet. Og igjen kom det. Og så begynte jeg å bli lært opp av Herren. Hva jeg skulle gjøre, hva jeg skulle si. Jeg fikk jaga alle demonene ut. De holdt seg mest inne på kontorrommet vårt. Når jeg åpnet der, så var det rett og slett mennesker som hadde det kjempevondt, eller sånne sjeler da. De hadde det veldig vondt. Og så var det sånn masse plager, ikke sant, som de holdt på med. Så da var det bare sånn, nå er nok nok. Og jeg var ikke trenet i noe av det her. Og det var før jeg ble kjempeliv. Så lagt jeg opp rommet på kontorrommet, og så sa jeg, nå er nok nok. Jeg bare befaler dere i Jesu navn å gå herfra. Dere har ingen, skal ikke være her, dere har ikke noe her å gjøre. Och efterhvert och jag var sånt efterhvert så bara försvann den en efter den andra så stod det en igen vid ytterdörren och som sa jag kommer tillbaka. Ja, det kan du ju bara vågra. För du ska gå I Jesu namn. Så det jag lärde fick lära alla de tinga här på vägen och hur jag skulle göra de tinga. Nå så datt jeg litt ut. Men I hvert fall så, jeg tenker det at Gud, nei, djevelen mener jeg, han ønsker fra mennesker før de kommer også gjerne I mors mage mange ganger og ta mennesker. Og den personen jeg snakket om I sted, det et menneske som veldig profetisk, har veldig mange gaver, men djevelen har prøvd å ta livet av han siden han var liten. Men jeg har bedt for han bestandig og holdt oppe I bønn for det her virkelig I verden og hvis vi slipper djevelen til så og mer så får han rom og derfor så jeg veldig bevisst på det for jeg føler på ting og har ting I livet mitt jeg også, som plutselig kommer på du kan oppleve et menneske sier noe jeg blir såret kanskje av det eller, vi kjenner jo det eller at noen ikke ga å hilse på oss, eller noen ljuger om oss, eller vi kan ha følelser som ikke vi bør ha I oss, men det å ta det med en gang, for da får ikke det feste. Og kommer det igjen og igjen og igjen, gjør det igjen og igjen, for til slutt så må det slippe. Så jeg synes det som Liv sier I dag, det jo så fantastisk, fordi det den realiteten som Og hun har jo hjulpet meg så mye, og vi har hatt mange, som hun sier, stunder I sammen, hvor vi har gått gjennom ting og opplevd ting, og de mest vanvittige ting, så du bare klør deg jo, tenker, det mulig? Jeg tror jeg har sagt her en gang, hvor jeg gikk rundt og rundt og sang på sånn indianesang og ugug omtrent, fordi når jeg var lite av jente, så var jeg I Kanada, jeg har reist mye når jeg var yngre, Og jeg ble en sjaman, tok forbannelse om meg. Og da kom jo det fram, Gud god altså. Og derfor så, da fløy jeg rundt I sånn, husker det Liv? Så det her, men ingenting det her flaut eller noe farlig. Vi vil jo være I frihet og komme I frihet. Så ja, var det noe mer tenkte på? Så jeg bare prater her, vet du. Skal jeg slutte nå, kanskje? Men det håp, vet du!
Ja, veldig bra. Men det som det endte opp med I butikken da, det var det at Maero sa til meg at «Tror du at det finnes sånne hjelpere?» «Hjelpere? Nei, hva mener du da?» Ja, sånn som kommer og skal hjelpe deg og sånn. Nei, det dæmoner. Ja, det var det svaret jeg ville ha, sa. For hun var helt overbevist om at det var dæmoner. Men så hadde hun andre sagt at det kommer jo hjelpere. Og det jo bare løgn. Vi har ikke noen andre hjelpere enn Jesus med sine engler. Det vår hjelp. Og alt det andre demonsk. Så, ja. Ja, og det det som med på å forføre folk. Det alt det greiene som nå, med New Age, med yoga, med hele den pakka der. Det forfører mennesker, og det så flott, og det så bra. Nei, det det ikke. Så da tror jeg ikke, ja nå jo klokka 9, så da takker jeg for meg. Og så ber jeg Herren beskytte dere og bevare dere. Og jeg takker for at hans blod over dere. Og når dere går hjem til hvert sitt nå, så Herren med dere. Takk for meg.
Og med det takker vi for følge I Himmelradioen for denne gang. Likte du det du hørte, så anbefaler vi at du forteller dine venner om dette tilbudet. Så hörs vi igen vid nästa runda.